Қалампырдан кепрамыз. Қырғызстан президенті мамуряты собық рахбардың орынбосары Алманбек Салиев қыбыске олінді. Бұл қақты Кактус Медиана шыры қабар берді. Қайты тіліші Милли Хафсызлик Дәвләт Комитасы Алманбек Салиевні собық президентнің хомилігіден бақырмад болгені суд ва дәвләт идаралар ішіге арылашкені. Дәвләт манфаатларге зарар еткізедге қытты харекетлеріні амалге ашырышта айбілен моқты. Малым болыш үші Алманбек Салиев дәвләт қызматы дешілі өткен пайты рәсми дарымадлар білен тақасыла болмайдыген дәрежедегі мүлікке еге болген. Тергеу жарайолар нәтижесіге көрі Алманбек Салиев көп қаватлы биналар ва башқа тижарат объектларыны құрыш мабайнада құрылыш компаниялардан бірге ерек мықтарда инвестиция кірткен анықланген. Судгече болген тергеу жарайолар дайрасы Салиевнің барчы мол мүлк ва молеви активларыны анықлаш бойча тейшли тергеу тескор чаралары көрілмоқты. Алманбек Салиев Қырғызстан Республикасы Жинаят процессуал кодексінің 322 моддасы, 323 моддасы 2-чі қысмы ноқонуни бойыш бойча жинаят содыр еткелікті гумон қылынып, судгече болген хыбысхонаге жолаштырылды. Мавзу юзасдан батафсил маълумот Qalampir.uz сайтида.